Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Učenca sta hodila po prašni cesti proti Emausu. Po velikem petku sta bila razočarana in žalostna. Križali so njunega učenika. Po Jeruzalemu se je že širila govorica, da so učenci ukradli Jezusovo telo in ga skrili. Veliki duhovniki so stražarje groba podkupili, da so širili to laž. Učenca sta mislila, da je Bog na vse pozabil, on pa se jima je pridružil in hodil z njima, čeprav ga v začetku nista spoznala. Laž zna biti včasih zelo trdovratna, predvsem kadar se hoče lotiti verskih resnic ali pa kadar hoče zakriti grobove tistih ljudi, ki so bili pomorjeni med in po drugi svetovni vojni. V soboški škofiji doživljamo to v primeru Božjega služabnika, duhovnika in močenca Daniela Halasa. Različna ugibanja, kdo je umoril Halasa, so ostala do današnjih dni. Nekateri so z lažjo hoteli prikriti resnico in odgovornost. Drugi so spregovorili, vendar njihova pričevanja izpodbijajo eno drugo. Tisti, ki so res poznali resnico v Halasovem umoru, so ostali tiho in so to odnesli v grob. Ali so bili zato plačani z denarjem ali strahom? Možno je, da so prekmurski komunisti in madžarski nacionalistični žandarji, ki so jim pravili njilaši, skupaj združili moči za ta zločin. Eni in drugi so se vražili Halasa zaradi krščanske vere in gorečnosti za Kristusa. V Sloveniji še noben od teh, ki so morili med in po vojni, ni stopil pred sodnike in dejal, jaz sem tisti, jaz sem kriv, čakam sodbo. Tega najbrž ne bomo dočakali, ker so zločinci že pomrli. Vedno bolj tonejo v pozabo, a tisoči po nedolžnem pobiti so vedno bolj živi. Mi jih oživljamo v spominu in molitvi. Ne moremo jih pozabiti, ne smemo jih pozabiti. Čakajo na vstajenje telesa v 600 grobiščih, ki so razsejana po Sloveniji. Ne bomo nasedali lažem, ki jih med nami še vedno širijo ideologi revolucionarnega boja. Ne bomo se bali morebitnih groženj. Iščimo raje resnico o tem, kaj je sedaj s Halasom. Kaj se sedaj z njim dogaja. Ko so Halasa ustrelili 4 streli v glavo, je njegova podoba bila izmaličena. Hoteli so ponižati njegovo telo. Vrgli so ga v muro in ga zavrgli kot človeka. Znebili so se ga kot nepotrebno smet. Saj veste, kam se ljudje mečejo odpadke, samo da jih ne bi imeli več doma. Toda reka Mura je bila pravičnejša od zločincev. Sprala je Halasove smrtne rane krvi in blata, ter mrtvo telo položila v naročje dobrim in žalostnim ljudem. Tudi Kristusa so sneli z križa in ga položili materi Mariji v naročje. Zanj ni bilo prostora v človeškem grobu. Hoteli so ga vreči med trupla, ostali obsojencev kot nezaželeno smet. Dobri Jožef iz Arimateje se ga je usmilil in mu omogočil dostojen pokop, žene pa so očistile Jezusovo okrvavljeno in popljuvano telo. Veliki Polani so dobri ljudje in duhovniki Halasovo izmučeno telo pokopali zelo dostojno. Halas je bil položen grob z 4 smrtnimi ranami. Kristusa so položili v grob prebičanega in na 5 mestih prebodenega. Po svojem stajenju je Kristus spustil svojo srčno rano odprto. Ni je zacelil. Ta rana je dokaz, da večno živi. Toda ta rana ga še vedno boli. Vsakič, ko poči puška in naredi nekomu smrtno rano, Kristusova rana zakrvavi. Krvavela bo do konca sveta v vseh mučencih. Zaradi Kristusove srčne rane mučenci ne padejo v grob in tam ne struhnijo, ampak prav skozi to rano vstopijo v stajenje od mrtvih. Kristusova srčna rana je slava in nesmrtnost mučencev. Ko mu je prefekt na kongregaciji za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato vprašal, zakaj ste tako pozno pričeli s postopkom za Halasovo proglasitev za blaženega, sem mu rekel, da zaradi družbenih razmer v takratni Jugoslaviji. Vendar so bila v tem vprašanju skrita še tri vprašanja, ki jih je bilo takoj mogoče razumeti. Česa vas je bilo strah? Kako se je v času komunizma ohranjali spomin na Halasa? In zakaj bi radi častili Halasa na oltarju? Kardinalu sem razložil, ljudje so živeli pod močnim pritiskom takratnih oblasti. Nihče ni vedel, kam kdo spada, s kom drži, kaj kdo hoče in kaj ga lahko stane resnica o Halasu in njegovi smrti. Prekrit strah je hromel prijateljske in iskrene odnose. Krivdo so čutili tudi tisti, ki niso bili nič krivi, pa se niso upali spregovoriti. Raje so tiho molili za odpuščanje in usmiljenje. Mislim, da je prav to v Prekmurju ohranjalo spomin na Halasa. Ljudje so vedeli, da je mučenec in so v srcu gojili željo, da ne bi ostalo samo pri zamolčanosti in pozabi. Če bi Halasa zamolčali zaradi ljubega miru, bi to bil v nebo vpijoči greh, ki bi Prekmurje strahotno bremenil. Lagali bi sebi in drugim, da smo svobodni, srečni in pomirjeni. V laži pa ni mogoče zdržati. Ali zblazniš, ali pa zakrkneš v svojih grehih. Halas je postajal vedno bolj tudi simbol tistih, ki ljubijo resnico in nočejo živeti v laži. Trpljenje in molitev mnogih je Bog uslišal tudi zaradi Halasove mučeniške krvi. Zato je Prekmurje bilo žitnica duhovnih poklicev. Po osamosvojitvi so duhovniki pričeli zbirati ljudi v Veliki Polani, Lendavi, v Črensovcih in sedaj tudi na križevem potu na Hotizi. Ko da bi se romari na teh poteh radi ukrepili s Halasovim pogumom in duhovno močjo. Njegova priprošnja pri Bogu je že zelo otipljiva, zato bi radi, da bi mu cerkev priznala čast oltarja. Kardinal mi je povedal, kako pomembno je, da Halas združuje in ne ločuje. Mučeniška smrt še nikogar ne obsoja, ampak kliče po spravi, odpuščanju in ljubezni. Kardinal meni, da je prav v tem prednost Halasovega primera. Vse vernike soboške škofije kardinal vabi, da bi molili ne samo za Halasovo beatifikacijo, ker do te bo enkrat prišlo, kot je sam mnenja, ampak da bi hodili po Halasovi poti vere, trpljenja in upanja v vstajenju od mrtvih. Ne bomo iskali morilcev, čeprav to zahteva pravičnost. Halasove morilce je Bog že našel. Upamo in molimo lahko, da jim je milostljiv v sodbi. Halas si ne želi njihovega pogubljenja v peklu. Prepričan sem, da jim privošči dušni mir, ki ga zaradi zločina na zemlji niso imeli. Ni hujše kazni na tem svetu kot očitojoča in nemirna vest. Takšna vest zločinca zelo počasi ugonobi ali ga celo spravi v grob. Če so bile Halasove zadnje besede Jezus, Marija, Jožef, te svete besede moramo razumeti kot molitev za odpuščanje Jezus, Marija, Jožef, odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo. Mislim, da je posebno upravičeno, da v procesu Halasove beatifikacije molimo tudi za njegove objalce. Bog se bo na to našo držo odzval z velikim blagoslovom. Takšna molitev bo med nami izvala velike spremembe, naučila nas bo usmiljenja in odpuščanja, med smrtne sovražnike bo prenesla spravo, vedno bolj bomo pomirjeni. Naša vest bo mirna, ker bo v njej počival Božji duh. Mir in veselje v Svetem duhu pa pomenita Božje kraljestvo med nami. Čez nekaj mesecev bomo najbrž morali odkopati Halasove posmrtne ostanke, narediti sodno medicinsko preiskavo, ugotoviti pristnost mučenega telesa in seveda poročilo predati kongregaciji za svetnike. Kosti, ki jih bomo našli, niso halas. To so samo halasove zemeljske sledi. Halas je drugje, ni v grobu. Ker je z mučeniško smrtjo stopil skozi Kristusovo srčno rano, je s Kristusom premagal svojo smrt in predobil večno življenje. Apostolska dela podobno govorijo o učaku Davidu, da je umrl in je bil pokopan, ker pa je bil prerok, se je ozrl v prihodnost in povedal o Kristusovem stajenju, da ne bo puščen v podzemlju in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. Apostoli so bili priče, da ga je Bog obudil od mrtvih. Dobri Bog naj nam bo naklonjen, da bi bili priče halasove proglasitve za mučenca in blaženega. Tisti dan bo preroški dan za vso soboško škofijo in tudi cerkev na Slovenskem. Kdo je proti nam, če je Kristus z nami? Ne ponižanja, ne trpljenje, ne smrt nam ne morejo škoditi. Življenje s Kristusom in za Kristusa edino ostane, nikoli ne umrje. Kristus večno živi, Kristusu je naše vstajenje in večno življenje. Blagoslovljeno tretjo velikonočno nedeljo vam želim.